Привіт! Це подкаст «Громадські слухання» і я Олена Сирбу, старша аналітикиня і проєктна координаторка в аналітичному центрі CEDOS. Це подкаст про громади, для громад, в якому ми говоримо про процеси розвитку, відновлення у громадах сьогодні. Сьогодні зі мною Каріна Фурса-Левицька, співзасновниця ГО «Інша освіта». Каріна, привіт!
Привіт, Олено!
І з Каріною ми сьогодні будемо говорити про фасилітацію та її роль у громадянській участі, у процесах громадянської участі, а також про спільноти, їхню роль, зокрема, після початку повномасштабного вторгнення. І отже, я би хотіла почати поговорити спершу про саме про фасилітацію. Це таке трошки слово, можливо, яке може бути не всім знайоме, не всім відоме, але яке так звучить дуже солідно – фасилітація. Отже, я би хотіла в тебе спершу запитати, що це взагалі таке фасилітація, бо я знаю, що ви в громадській організації «Інша освіта» багато займаєтеся фасилітацією і фасилітуєте, зокрема, у громадах. Розкажи, будь ласка, що це таке і яка роль взагалі фасилітатора або фасилітаторки?
Загалом я працюю вже фасилітаторкою близько 8 років, і завжди моїм найбільшим страхом було, що коли я буду їхати в поїзді, хтось підсяде до мене і почне запитувати, що я роблю і чим займаюсь, тому що завжди, але досить довго було складно пояснити без контексту, в чому цінність саме цієї роботи, а в чому її особливість і чому, власне, я цим займаюсь. Проте мене дуже тішить, що зараз з цим розумінням вже набагато простіше, ніж 8 років тому, коли це взагалі здавалося чимось дуже, дуже новим і незвичайним. То зараз я бачу, що на дуже багатьох рівнях роботи з цим інструментом він вже досить знайомий багатьом людям в різних середовищах і в середовищі бізнесу вже давно, я бачу на рівні громад, більшість людей в тих громадах, з якими ми працювали, вже теж давно знайомі з цим поняттям, і розуміють його цінність, тому що розуміння цінності – це, мабуть, те, коли ми обираємо цей інструмент або не обираємо. Якщо досить простими словами пояснити, що таке фасилітація, то фасилітація – це, умовно, такий процес полегшення групової роботи. Тобто, умовно, якщо у вас є група людей, і ви хочете, щоб між ними відбулася якась ефективна робота, або вони видали якийсь результат, який залежить саме від їхньої взаємодії і якості цієї взаємодії, то в цей момент ви запрошуєте фасилітатора, людину, яка допоможе людям розкритися, яка дасть ту безпеку, допоможе інструментами і організує все таким чином, щоб ця взаємодія між людьми, яка не відбувається здебільшого за звичайних умов, щоб вона відбулася. Ми в своєму професійному середовищі називаємо це розквіт групи, коли пройдено усі складні точки, група і люди між собою отримують певний досвід, і тоді вони здатні творити нові ідеї, або дуже якісно домовлятися, або приймати якісь хороші, якісні рішення. І, власне, це та точка роботи групи, до якої прагнуть всі фасилітатори і фасилітаторки. Або ж іншими словами, ще можна сказати, що наша робота полягає в тому, щоб допомогти людям, групі пройти ті точки, під час яких люди самостійно здебільшого губляться, або закриваються, або зупиняють свою роботу. Не знаю, такі як точки знайомства, наприклад. Люди насправді дуже погано вміють знайомитися здебільшого, і це нормально, бо це трошки стресово завжди бути поруч з іншими людьми, а етап знайомства, він такий дуже важливий через те, що там ми можемо побачити, щось відбудеться між людьми чи не відбудеться. Або, не знаю, в групі може виникнути якийсь конфлікт, і люди можуть просто зупинити свою роботу на цьому і все. То робота фасилітатора чи фасилітаторки – допомогти людям, які є в цій групі, пройти через цей конфлікт і далі продовжувати працювати. Взяти це як досвід, а не заховати так пилок під килим, а побачити його, подивитись на нього, зробити такі умови, щоб всім було комфортно, і рухатися далі. І в цілому, в цьому якраз полягає роль фасилітації, це створити ці безпечні умови для того, щоб люди класно взаємодіяли одне між одним. І це, ну, така цінність дуже велика, тому що не завжди є ресурс для того, щоб самостійно це створити. Ну, і в таких випадках ми запрошуємо якраз людей ззовні, які допомагають створити всі умови, щоб люди між собою взаємодіяли.
Та ти згадала про те, що за останні, ну, за 8 років, які ти працюєш фасилітаторкою, то змінилося загалом розуміння, загальне якесь бачення фасилітації, більше людей розуміють, що це таке, навіщо це потрібно. І мені здається, що це дійсно теж і заслуга громадської організації «Інша освіта», оскільки ви дуже багато працюєте з цим. Я би хотіла в тебе теж запитати про роль фасилітації в розробці стратегічних документів, таких як, можливо, стратегії розвитку громад або програми відновлення. Як загалом це може працювати і якісь твоє бачення цього, як це відбувається?
Ну, загалом, коли ми говоримо про стратегію, то тут із таких видимих шляхів роботи з нею, так, вони можуть відбуватися або через фасилітовані сесії, або через сесії консультування. Тобто, і іноді, і тут треба розуміти, в якому випадку доречна саме фасилітація, а коли потрібна консультація від експерток чи експертів з певних питань, і, тобто, коли ми просто отримуємо якесь конкретне знання. Але коли ми саме говоримо про фасилітовані сесії, то їхня цінність під час розробки стратегії полягає саме в тому, що у вірі в те, що люди, які працюють з цими стратегіями команди, які є на місцях, це неважливо, чи ми говоримо про громаду, чи ми можемо говорити про громадську організацію, чи, ну, це не так важливо, то це якби будує. Це будується на вірі в те, що ці люди вже мають дуже велике знання і розуміння того, куди вони хочуть рухатися, що відбувається, як вони бачать цей горизонт планування, в якому темпі вони хочуть рухатися, і зрозуміти, яке в них бачення. І, тобто, це ті моменти, які зовнішній консультант чи консультантка, ну, звісно, може допомогти створити, але, як на мене, тут треба бути дуже обережним з цим, тому що особисто я переконана, що люди, які працюють на місцях, вони мають найчастіше таке і найбільш справжнє бачення того, як нам будувати стратегію, і просто необхідно задати, ну, правильні запитання, створити умови, в яких люди будуть говорити. Бо дуже часто буває так, коли, не знаю, умовно збирається команда в громаді, можливо, це може бути на базі міської ради, збирається команда, люди з різних відділів, і там є певні ієрархії, і ці люди мають заговорити про, не знаю, мрії в своїй громаді. І іноді перший день роботи полягає тільки в тому, щоб пропрацювати той момент, щоб ці люди почали говорити. Говорити не те, що від них очікує керівництво, а говорити те, що вони справді думають, тому що дуже велика частина роботи якраз полягає в тому, що ми створюємо безпеку для того, щоб людина говорила дійсно те, що вона думає. Але якщо людина не скаже того, що вона думає, або, не знаю, буде замовчений якийсь конфлікт, ну, не знаю, приймається якісь неякісні рішення, присутня якась корупція, чи ще щось, всі про це знають, але ніхто не говорить. І коли ми про це не говоримо, то, ну, це так і залишається. Але якщо раптом є можливість, що ми разом щось можемо пропрацювати, то тут якраз дуже допоміжна фасилітація. І дуже чудово, коли є на це час, коли є можливість пропрацювати, ну, ті чи інші моменти, які впливають саме на якість роботи. І дуже багато саме в процесі стратегування моментів, так, це які там моменти аналізу, розуміння, де ми там зараз є, момент будування бачення, куди ми хочемо рухатися, і потім, власне, обрання стратегії, як саме будемо рухатись, то дуже багато моментів, які можуть пропрацюватися дуже відомими і зрозумілими багатьом спеціалістам методами. І вже після цього можна подивитися, де можна запросити консультантів і консультанток, які можуть підтримати, посилити, власне, це бачення якимись, не знаю, прикладами або порадами стосовно якогось операційного планування або якимись дуже конкретними моментами. Тобто я поєднувала ці дві речі. Раніше в моїй практиці, раніше я помічала, що дуже сильно, умовно, на нашому ринку праці дуже сильно цінувалася саме робота консультаційна. Тобто там ми даємо знання, люди його отримують і дуже щасливі з цим. То зараз я помічаю, що вже це більш видима і зрозуміла цінність саме того, що організації роботи людей і допомоги їм просунутися з цієї однієї точки в іншу, покладаючись на свій власний ресурс. І мене це дуже-дуже тішить.
Так, я би ще хотіла додати, що мені здається теж дуже дійсно важливо, це попри те, що фасилітатор чи фасилітаторка переважно є зовнішньою людиною, якщо ми говоримо там і про громаду, але також і про фасилітацію в громадських організаціях. Водночас саме те, що ця людина є зовнішньою, це дозволяє, можливо, вийти на той результат, який би не відбувся, якби ця людина не була запрошена. Та, і мені здається, що це теж, якщо дійсно в людей можуть бути якісь конфлікти попередні, чи якісь там недосказаності, і дійсно от роль фасилітатора може бути в тому, щоб це якби виявити і, можливо, якось зібрати, так, загалом.
Так, звісно. Власне, оця позиція, як ти сказала, зовнішньої людини, вона дає дуже велику безпеку іншим людям, тому що вони бачать і відчувають, що я, наприклад, як людина, яка приїжджає в гості попрацювати з громадою, так, то люди, які мене зустрічають, вони розуміють мою роль, що я не зацікавлена в жодній зі сторін, якщо вони присутні різні, що моя роль фасилітаційна в тому, щоб якраз дати це відчуття безпеки і розуміння, що тут все по-чесному, і що я оберігатиму право цієї на безпеку кожного і кожної цієї групи, поки ми працюємо. І якраз це дає дуже велику мотивацію розкриватися, працювати, і це така магія своєрідна, так.
А як от я б хотіла запитати в тебе, як за твоїми відчуттями оці процеси фасилітації змінилися зараз в умовах повномасштабної війни? Тобто, чи є зараз якісь особливості, які ти відчуваєш у своїй роботі?
Я б не сказала, що це повпливало саме на мою роботу. Перші півроку, рік роботи, тобто, звісно, було менше запитів на таку роботу, бо люди були іншим зайняті. Люди були зайняті виживанням, перелаштуванням взагалі свого звичного життя на те, щоб воно трохи устаткувалося там в нових спільнотах з новими людьми, в нових, багато людей змінили професії, переїхали і так далі. Але останні півроку, наприклад, коли запрацювало більше, вже стало більше, можливо, ви помітили зустрічі якихось семінарів, форумів і так далі, коли люди стали вже спроможними говорити, обмінюватися, і це також про те, що, певне, для когось це про посттравматичне зростання, для когось це просто про свою самозарадність, про умови, які ми маємо тут завдяки Збройним силам і все таке. Але якщо говорити саме про методику роботи, то те, що стало очевидним, те, що людина, яка фасилітує, точно має мати якусь базу в розумінні того, як взагалі людина може себе почувати з точки зору психологічної зрадності, бути дуже чутливою з точки зору обрання методів. Ну, це і раніше було очевидним, і необхідним, і зрозумілим. Проте зараз рівень чутливості, він має бути вкрай високим. І тому ця робота, з одного боку, вона може фантастично допомагати в роботі груп, але в той самий час, якщо можна зробити також багато помилок, якщо обрати неправильний метод, сказати неправильні слова, або можна дуже нашкодити, тому що в той момент, коли люди дуже довіряють, і вони дуже чутливі і вразливі, має бути компетенція і фаховість людини, яка працює з групою, вона має бути бездоганною, тому що ця робота, вона дуже відрізняється від просто, не знаю, модерації чи тренерства, де людина, можливо, менше може розкриватися. То тут рівень чутливості дійсно дуже важливий. Ну, наприклад, через рік після початку повномасштабного вторгнення почала знову фасилітувати, у мене був, дуже багато сторінок в блокноті списано тим, як це змінилося, які слова не можна говорити, які ігри ми вже не можемо грати, що ми не можемо дати вправу на знайомство, де люди переміщаються по кімнаті, а там є слова, землетрус, літак. І таке інше. Тобто тут в методиці змінилося багато чого, але загалом в підході то складно сказати, мабуть, мені.
Угу. Так, дякую. Я би хотіла тоді, ти згадувала про спільноти трошки раніше, я би хотіла якраз поговорити про спільноти і про, зокрема, про те, що таке спільнота, так, тому що дійсно, це таке слово, яке багато хто з нас використовує дуже часто. Водночас, мені здається, що теж важливо зробити цю якесь прояснення поняття і поговорити про те, що чим є спільнота, чим, можливо, вона не є, чим вона може відрізнятися від громади. Загалом, які би ти основні характеристики спільнот окреслила?
Ну, загалом мене дуже тішить, що слово «спільнота», воно, мені, на мій погляд, останні років 5 в тренді, і дуже багато де використовується, і його можна багато де почути. І мені здається, це таке дуже про нас, і я вірю в те, що якщо в якийсь один момент це слово стало дуже-дуже популярним, то це про якесь таке спільне відчуття чогось, що це необхідно. І особливо зараз, також під час повномасштабної війни, також ми часто говоримо те, що це спільнота, ми говоримо там спільнота українців, спільнота цієї громади, спільнота ветеранів, спільнота спортсменів України і так далі. Ну, тобто це і все, в якому б сенсі це слово не вживали, це все правильно, і це все є спільнота в широкому розумінні цього слова. Тобто це люди, які об'єднані чимсь за якоюсь спільною знакою чи спільною метою. Тобто щось, що в них є спільне, і ми їх так спільнотою і називаємо. Коли ми починаємо розмежовувати якісь поняття, говорити, це спільнота, це громада, то це скоріше не для того, щоб заморочитись чи ускладнити щось, це скоріше доцільно тоді, коли ми маємо мету розвивати спільноти, працювати з ними методично. Тобто це для чистоти методу, можливо, навчання або саме розвитку цієї спільноти, яку ми хочемо якось, щоб вона прогресувала або що з нею щось сталося, тоді важливо розібратися з поняттями. Тому що якщо ми не до кінця розуміємо, в чому саме особливість спільноти, з точки зору соціології, а ми не будемо розуміти якихось базових стовпів, що ми маємо саме в ній розвивати, що ми хочемо, щоб вона стала там великою, чи, якоюсь популярною, чи що в ній сталося по-іншому. І тут стає якраз помічним, а це розуміння відмінності, якихось основних характеристик спільноти. І коли ми працюємо з спільнотами, ми говоримо, що спільнота – це група людей, яка відрізняється своїм досвідом, що в цій групі людей є певний досвід, є певний рівень емоційного зв'язку, що є високий рівень ідентифікації себе з цими людьми, які є в цій спільноті. Ну, тобто я знаю, що ага, я в цій спільноті, і ця людина в цій спільноті, а ці ні. Ну, тобто є точне розуміння, якби хто тут є, кого нема. Також важливе відчуття мотивації своєї, іншими словами, це розуміння потреби, навіщо я тут. І цим, якби, це якісь такі основні речі, чим спільнота відрізняється від неспільноти. Для спільнот характерно те, що іноді спільноти можуть діяти від власного імені, захищати свої інтереси, бути таким, якби, одним, я б хотів казати, організмом, не буквальному сенсі, будь ласка, почуйте мої слова, але що це об'єднання людей, яке відрізняється, не знаю, від мережі, від організації, від команди, от саме цим наявністю цього або емоційного зв'язку, або досвіду дуже сильного. І в цьому якраз полягає відмінність спільноти від громади. Громада, на громаду також можна сказати, що це велика спільнота, і що це люди, які живуть там на одній території і так далі. Проте, якщо повертаючись до того, що коли ми визначаємо, що ми хочемо розвивати цю спільноту, то доцільніше буде говорити, що класно, коли в громаді є окремі спільноти. Наприклад, не знаю, та ж сама спільнота ветеранів чи спільнота вчителів, які хочуть бути разом, щоб, я не знаю, щоб відстоювати своє право на щось. Або спільнота молодих батьків, які об'єднались для того, щоб, не знаю, або створити свій приватний садочок, або просто, щоб говорити про виховання дітей, або просто, щоб бути разом в якийсь інший час і спільно говорити про щось, чи просто проводити разом час. Це може бути спільнота підприємців, яка, вони, звісно, можуть заснувати свою спілку, і це буде організація, але, можливо, цього формального об'єднання не буде, і людей буде порівнювати інша мета – бути разом, і вони знають одне одного і мають великий рівень приналежності саме до цієї спільноти. І тому я б розмежовувала ці поняття громада, спільнота, хоча іноді, там, якщо ми будемо перекладати на англійську час від часу, є local community і такі речі. Тому тут треба бути уважними, але знову ж повторюсь, що це важливо тільки тоді, коли ви маєте мету розвивати свою спільноту. Не знаю, відкриваєте в громаді якийсь хаб і хочете, щоб люди туди не просто приходили, а були, власне, розвивали спільноту цю, так, навколо цього хабу, то тоді вам важливо, я думаю, визначитися, хто така спільнота, яка вона, що в ній має бути, щоб, бо оці якості, яка вона має бути, це вже буде ваша візія, куди рухатись. І ви будете знати, як її розвивати, що потрібно будувати. Наприклад, ви побачите, що, ага, якщо в спільноті дуже важливий зв'язок людей одне між одним, то звідки він візьметься? Тобто, так, і тут вже можна будувати свій план. Ага, людей треба познайомити, людей треба десь разом зібрати. Вони мають щось спільно поробити. Що це може бути? А для того, щоб це дійсно відбувалося щиро, безпосередньо і так далі, то це має, ну, хтось організувати і допомогти з цим. Ідеально, якщо є фасилітатори. Прекрасно, коли є можливість на місці мати людей, які можуть цьому навчитися або вже вміють це робити. Ну і, власне, від цього вже може виникати власна стратегія того, як ці спільноти будуються на місці і що з ними далі відбувається. От тільки в такому випадку, якщо це вам потрібно, тоді є сенс, умовно так, запаритися, що є спільнота, що не є спільнота. Якщо ми це слово просто використовуємо в повсякденному житті, то можна ним називати, ну, всі ті групи людей, яких ви відчуваєте, що це саме спільнота.
Так, ну от дійсно ти згадала про переклад, і тут це дуже така цікава річ, тому що коли ми перекладаємо, наприклад, громада англійською, то ну немає слова громада, є слово ком'юніті чи локал ком'юніті, і тому з цим можуть виникати труднощі, особливо в людей з позаукраїнського контексту, щодо того, власне, що є громадою, що є спільнотою, тому що дійсно, ми маємо кілька слів на позначення цього, і мені здається, що цих феноменів, і теж мені здається, що це досить такий цікаве явище. І ти згадувала про розвиток спільнот, і про те, що коли ми говоримо про спільноту, то ми теж можемо, власне, ми говоримо про якесь бачення, так, до якого ми прагнемо і хочемо розвивати цю спільноту. І у мене от з'явилося теж питання, як взагалі можна розвивати ці спільноти, тому що у нас, ми в CEDOS теж працюємо трошки з цим, у нас є проєкт, в якому ми допомагаємо громадам з розвитком, зі створенням центрів спільнототворення, і от на твою думку, з твого досвіду, які особливості розвитку спільнот ти могла б згадати?
Ну, перш за все, я б дуже радила рухатися туди, або з того місця, де є енергія, тому що спільноти – це дуже про людей. І це дуже, як на мене, неякісно або неприємно закінчується, коли це нав'язаний концепт, що зараз модно розвивати спільноти, так, давайте всі їх розвинемо, так, всі швиденько сіли в коло, перезнайомились, все, ви спільнота. Ну, так це не працює. Тому що спільнота, вона зараз дуже багато можливостей, коли є фасилітація, є люди, які створюють якісь гранти і можливість. Ну, дуже багато можливостей підтримки, які можуть допомогти зрости певним спільнотам. Але спільнота є живучою і сталою тоді, коли вона зможе самостійно себе регулювати. Вона має якийсь, ну, тобто починатись все може дуже з великою кількістю підтримки, і це дуже хороший варіант. Проте в якийсь момент спільнота має бути самозарадною і вміти жити завдяки тих ресурсів, які є всередині. І ось цей важливий момент, що воно живе тоді, коли є щире бажання людей бути в цій спільноті. Коли ось цієї енергії і цього щирого бажання бути в цій спільноті немає, воно не дуже працює. Можна наняти дуже класного ком'юніті-менеджера, який буде там всіх розважати і так далі, але ну, я не проти цього, і це дуже чудова можливість, і це дуже допомагає. І це дуже класно розквітає, коли це додається до цієї щирої мотивації бути разом, тоді це просто вау. Але коли це додається до нерозуміння, чому я зараз з цими людьми, тоді це не дуже класна історія. Тому, перш за все, я би пропонувала починати з того місця, де є енергія, любов, бажання об'єднувати людей, або, можливо, є якась невелика команда, яка, не знаю, в цих самих центрах спільнототворення все ж починається з невеликої команди, яка має цю енергію і любов, і бажання щось творити з людьми іншими, то важливо знайти це місце і притягувати до себе інших людей. І, можливо, у кого хтось вже працює з великими групами людей і бачить, що там просто треба допомогти з організацією, або, не знаю, ритмом певних активностей, або якоюсь фасилітаційною підтримкою, щоб щось більше розквіло, і все супер. А комусь, можливо, треба збирати людей, відчувати їх і розуміти, куди з цим має все рухатись. І те моє переконання, що точно треба робити в будь-якому сценарії, це знайомити людей між собою. Я знаю, що в спільноті фасилітаторів це часто є біль, коли, не знаю, ну, будь-які замовники будь-якої події або будь-якого командного чи групового процесу звертаються з допомогою фасилітаційною, але залишають, не знаю, на знайомство 15 хвилин чи півгодини. Чи, ну, тобто, ми маємо досвід цього, коли там знайомство, воно дуже знецінене, або це щось таке, ну, ніби, ну, що тут такого? Але от коли ми говоримо про спільноти, коли ми говоримо про людей, коли ми розраховуємо на те, що між людьми має відбутися якась взаємодія, ці люди мають встановити емоційний зв'язок, ці люди мають отримати якийсь досвід, вони його, ну, не от, ну, їм важко буде його отримати, якщо вони не знають, хто тут. Я не знаю, чи мені безпечно бути з цими людьми, що ці люди думають, хто вони такі, чому вони тут. Не знаю. Ці люди ніколи не жили зараз, ніколи не жили зі мною на одній вулиці, тепер живуть. Я не знаю взагалі, що в них в голові. Ну, як, ну, тобто, а знайомство це все вирішує. Коли ви, якщо бувають випадки, коли людям, не знаю, складно одразу знайомитись, нехай люди отримують спочатку якийсь досвід, не знаю. Це дуже класно працює, коли в громадах простіше це робити, тому що люди все одно, ну, локально, певно, ну, не хочу казати обмежені, мають і це окреслення географічне. Вони можуть деяких людей просто бачити, а і рівень довіри вже більший. І якщо складно починати знайомство, то дуже класно дати можливість отримати певний спільний досвід, не знаю, організувати якусь толоку. Зараз теж деякі психологи говорять про те, що зараз людям може складно говорити, так, не знаю, просто відповісти на питання, як ти, або чим ти зараз займаєшся, людина може просто вибити із колії і, ну, і якось нашкодити навіть. Якщо відчуваєте, що ви, ну, що недоречно давати можливість людям говорити, щоб вони щось говорили від власного імені, то створіть можливість, щоб люди могли щось робити поруч. Хай люди, не знаю, можуть разом ліпити вареники, робити якісь меблі вуличні, якщо у вас є якийсь хаб, щось просто фарбувати в ньому, бути там, просто бачити одне одного і просто бути в спільній дії. Це також рахується як знайомство. Ну, не обов'язково люди мають говорити щось ротом, вони можуть бути просто поруч одне з одним, щось робити, і це вже може бути також знайомство, таке більш можливо, ну як, інклюзивне з точки зору, що, що людям простіше зробити перший крок. Тобто я можу не знати, як мені представитися, або сказати, як в мене справи, але я точно можу поруч з кимось щось поробити. І в громадах, які зараз отримують якісь гранти на підтримку, розвивають ці свої хаби, оцих занять є більше. І цих можливостей є більше. Я б дуже рекомендувала запрошувати людей, особливо тих, хто поруч живе, можливо, або тих, з ким ви в майбутньому хочете працювати, одразу до якоїсь спільної діяльності, а потім вже за нагоди знайомити. Коли люди спільно щось поробили, потім їм знайомитись точно буде легше. Вони зможуть звернутися до свого досвіду, або просто вони знають, що ага, цю людину вже 3 рази бачили на подіях, ну, я можу з нею поговорити точно. Тобто інвестувати час в цю взаємодію між людьми. І коли ми працюємо з спільнотами, це найголовніше. Тобто, і якщо ви не знаєте, як забезпечити людям цей, ну, можливість цього спільного досвіду, то є багато, ну, практик інших громад, які організовували проекти, які, можливо, прямо не про спільноти, але вони про якусь спільну дію. Це про оцей процес, який ми часто називаємо залученням і так далі. Він це теж, і теж база, підґрунтя, яке може дати поштовх для того, щоб потім ці спільноти організовувати. Також дуже після цього також дуже важливо, коли у вашій команді є людина, яка може це все так обгортати цією своєю увагою і слідкувати про кого ми запрошуємо, чи запросили ми всіх, як ми запрошуємо, чи ми просто помістили оголошення на сайті громади, чи ми дійсно потребувались про запрошення. Це тут, ну, це таке, знаєте, тут дуже багато такої сімейності, можливо. Я б не ставила це, ну, знак дорівнює ні в якому випадку, але є якісь речі, які по відчуттю мені відгукуються, тому що я це зробила, тому що це так методичка пише, що я мушу всіх запросити, чи я дійсно хочу запросити цих людей, і як я це роблю. Коли я у нас, наприклад, на наших подіях в організації, ми дуже любимо завжди ставити квіти на будь-яких своїх подіях, тому що це ніби про те, що ми запрошуємо людей і дуже вітаємо їх в цьому просторі, і дуже хочемо, щоб їм вже було добре тут. Не тому, що так методичка пише, а тому, що ми хочемо розділяти з ними разом оцю любов, яку ми вкладаємо в свою роботу, і також, щоб підтримувати цей якийсь, ну, щось хороше, цей стан, яким ми хочемо ділитися. І коли це йде від щирого бажання, то знайти методи того, як правильно працювати з спільнотами, набагато простіше. Складніше буде йти, якщо ви, не знаю, пройдете навчання по спільнотах, але так і не зрозумієте, навіщо вони вам потрібні. Вони, спільноти дають дуже багато класних, це теж може бути, я не хочу називати це інструментом, але це такий шлях, який також може допомогти людям закривати дуже багато, ну, не те, що проблем, потреб, мабуть, зараз, взагалі ж актуалізувалося, скільки, не знаю, таких речей, як самотність. Люди переїхали, не знають, хто навколо, змінили роботу. В когось дуже багато людей переживають горе, біль, втрату, самотність, страх. І це все. І коли людина знаходиться в спільноті, якій вона довіряє, це є можливість також відчувати певну безпеку, є можливість, з ким можна розділити щось. Зараз дуже поширені ці кола підтримки, так, які також можна заходити в цих спільнотах або давати їм можливість там бути. Окрім цього, людина може проявлятися в спільноті. Її можуть, ну, от зараз, не знаю, уявити, якщо раптом людина опинилась без роботи, так, і їй складно знайти себе, де проявити ще, то вона точно може проявити себе в найближчому колі або в спільноті. Та й навіть люди, які, в яких, можливо, нічого не змінилося, умовно, я маю на увазі по таким хард-штукам, якщо раптом нічого не змінилося, хоча, я думаю, таких людей мало, то все рівно ця потреба проявлятися, реалізовуватись, шукати підтримку, вона, коли ти знаходишся в цій спільноті, вона може бути. Ну і дуже багато в чому спільноти певний час також стали популярними в громадському середовищі саме через оцю можливість впливати. Тому що є люди, які створили організації, інституалізувалися як мережа, наприклад, або як команда якась. Але свій час виникали також спільноти, люди, які були просто об'єднані спільним досвідом, дуже сильним емоційним зв'язком. І вони були, ну, якби рушієм певних соціальних змін, або вони знаходили однодумців, з якими вони можуть впливати на ті чи інші рішення. І для громад, мені здається, це взагалі дуже, ну, супер рішення, якщо це дійсно, якщо там є енергія, якщо є люди, які готові допомагати і підтримувати це, то це, ну, в громадах більш по-справжньому, як на мене, може розвиватися, ніж там на рівні всієї країни, умовно.
Каріна, дякую за такий дуже широкий огляд можливостей для розвитку спільнот, для формування спільнот. І тут мені би хотілося підкреслити і те, про що ти говорила, про знайомство і про спільну дію. І тут, мені здається, важливим є те, що це переважно відбувається у фізичному просторі, та? Тому що у нас був досвід пандемії, коли ми намагалися там якось перенести цю взаємодію онлайн, але воно переважно не дуже працювало, і тому мені здається, що це також важливо розуміти, що цей фізичний простір, доступний фізичний простір є важливим для формування, для розвитку спільнот, для якоїсь спільної дії. І теж, це, оскільки зазвичай ці фізичні простори у громадах – це якісь заклади культури, які збирають людей і в яких відбуваються різні активності, через які, власне, твориться і розвивається ця спільнота. Тому мені здається, що це теж якби важливо не забувати роль інфраструктури, яка фізичної інфраструктури і того, що цю інфраструктуру теж можна змінювати, робити більш доступною для того, щоб більше людей могли долучатися і бути залучені в спільноти. І я би якраз теж хотіла поговорити про сьогодення, про повномасштабну війну, тому що дійсно, от, наприклад, я коли готувалася до епізоду, є таке дослідження, яке зробила громадська організація «Центр спільних дій, спільноти воєнного часу», в якому вони дослідили, власне, роль спільнот і ініціатив, які активізувалися після 24 лютого 2022 року. І тут дійсно теж важливо розуміти, що оці волонтерські рухи, які виникли, це теж про спільноти, і це теж про їхню роль у тому, як ми відреагували на початок повномасштабної війни. Я хотіла в тебе попросити теж поділитися твоїми думками, якою ти бачиш роль спільнот зараз. Можливо, якщо ми говоримо теж не тільки про початок повномасштабного вторгнення, але й вже такий майже 2 роки з того, як це почалося.
Якщо говорити про початок, наприклад, так, то там дуже велику роль також відіграли великий рівень довіри, так, тому що дуже важливе це розділення свій чужий. Чужий став одразу дуже буквальним і зрозумілим, і всі стали своїми. Це дуже органічно і дуже щиро, і дуже про людей, про те, як вони взаємодіють між собою. І ми побачили, як в перший час весь світ побачив це. Тут, не знаю, думаю, не варто багато про це говорити. Потім я побачила, що деякі спільноти утворили навіть організації, так, для там якоїсь своєї такої організації, обрали таку організаційну модель. Я бачу зараз в просторі ті спільноти, які вже не є спільнотами, наприклад. Вони в якийсь свій момент першої необхідності спрацювали як формат самоорганізації або формат організації людей, так? А потім зі зміною обставин вони вже втратили свою актуальність і вже не працюють. Загалом, на моє суб'єктивне бачення, зараз ми в тій точці, де спільноти можуть стати якраз тією формою організації людей, яка може змінити наше суспільство загалом. Можливо, ця така ідея може бути трохи утопічною, тому що коли ми говоримо про спільноти, це завжди трохи про ідеальний світ. Але це можливо. І мене дуже надихає працювати з громадами якраз через це, тому що можна побачити, що суспільство може, наприклад, бути готовим приймати ветеранів, так? Величезне питання, про яке дуже багато йдеться мова, про те, що має бути з цим суспільством. Воно має мати такі знання, такі навички, воно має точно якимсь чином розвинутися і уявити, як це організувати на рівні країни, коли в умовах війни зараз це вже має відбуватися, то це дуже складна задача. Але коли ми говоримо про одну конкретну громаду, в якій ми знаємо, що є стільки-то організацій, такий бізнес, стільки шкіл, такі там спілки і так далі, ми розуміємо контекст, і ми знаємо, що ми можемо забезпечити там таке навчання або таку підтримку, ми можемо розвинути такі спільноти, які, якщо ми допоможемо їм організуватися, вони зможуть бути вже потім самозарадними, це вже щось. Це зовсім інша розмова. Тому мені здається, зараз от якраз ми в тій точці, коли ми ніби інвестуємо, так, ось цю там навчання, говоримо про спільноти в той самий час. Проте з точки зору масового явища, саме спільнот, про ті, які ми говоримо про ті спільноти, які є спільнотами за соціологічним виміром, так, то, як на мене, вони зараз в такому своєму трансформаційному періоді, і що зараз вони можуть або зародитися на базі там цих хабів, з якими ми працюємо, або ні. Тобто, і я би, мені здається, що зараз трохи зарано про це говорити, але мені здається, що зараз той час, коли треба багато пробувати і шукати ці шляхи, яким чином ці спільноти можуть розвинутися, і в той самий час так, щоб це було органічно, так, не нав'язано, бо ми собі придумали, що спільноти – це класно, вони нас приведуть світ до майбутнього, давайте всі організовувати спільноти. Знайти оцей шлях, коли це буде такою справжньою історією. Тому я б сказала, що тому я, можливо, з такою обережністю зараз говорю про те, що спільнотами зараз, тому що на моє бачення, деякі з них тільки щось починають, деякі завершили, деякі трансформуються, є ті, які переросли в організації. І ось, мабуть, ця якби моя методологічна похибка завжди от мене повертає в той момент, щоб бути зараз трохи обережним з цим трактуванням цієї картинки, що є зараз. Я би ще почекала, але той самий час інвестувала в навчання і ще більшу розкрутку загалом цієї теми. Ага, як можна з нею? Ага, можна так, чи ну, вчити людей розвивати спільноти, чи почекати, поки вони самі виникнуть. Бо є, наприклад, дослідники спільноти, які говорять, що спільнота – це тільки те, що самостійно утворилося. Ну, от люди, не знаю, утворили самостійно собі спільноту через свою самоорганізацію, вони молодці, вони справжні спільнота, а все інше – ні. Ну, та, тому б я зараз, мабуть, звернула свою увагу на те, щоб також бути з цим питанням і ще колі тих, хто досліджує спільноти, в тих, хто фасилітує спільноти, в тих, хто розвиває стратегії розвитку спільнот. Дуже б хотіла бути поруч з цими колегами в дискусії про це, як це робити і чи робити, якщо робити, то як це робити в громадах, щоб це було ефективно. Але громада би рекомендувала йти через шлях проб вже. Тому що там це зробити ну, набагато реалістичніше і більш щиро. І те, що ти, Олена, говорила про фізичні простори, це дійсно дуже великий привілей мати цей фізичний простір зараз, навколо якого можна людям об'єднуватись. Бо місце зустрічі – це дуже важлива річ. Ми, звісно, навчилися за час пандемії бути онлайн, і онлайн також можна працювати, і це потребує дуже багато ресурсу, але можна. Але коли людина стоїть поруч з іншою людиною, все відбувається зовсім по-іншому. Тому я б дуже заохочувала людей, які працюють в громадах, створювати якомога більше можливостей, щоб людина була поруч з іншою людиною. Бо зараз, мені здається, це те, що може нам дуже допомогти вже будувати ту базу для нашого відновлення, про яке ми так багато зараз говоримо. Мені здається, це дуже залежатиме від того, як людина вміє взаємодіяти з іншою людиною.
Дякую, Каріно, за таке людяне завершення нашого епізоду. Тут теж, на мій погляд, дуже цінно те, що ти зафіксувала, як якийсь момент такого переходу, трансформації, невизначеності, можливо, і того, що відбуваються ці зміни, водночас про них краще з обережністю говорити, і мені здається, теж з якоїсь дослідницької перспективи було б цікаво повернутися до цього там через 3 роки чи через 5 років і подивитися, як воно змінилося, щоб теж зрозуміти, власне, цей шлях. Дякую тобі, Каріна, ще раз, що долучилася сьогодні до нашого подкасту. Ми поговорили про важливі аспекти фасилітації, так і фасилітації процесів громадянської участі, фасилітації у громадах. Також ми поговорили про спільноти, про те, що є, що можна визначати як спільноту в такому вужчому сенсі, але також про якісь більш широкі речі. І теж ми, це мені здається дуже важливо, про розвиток спільноти, також про аспекти розвитку спільнот в умовах повномасштабної війни.
Дякую. Дякую тобі, Олена, за запитання і модерацію нашої розмови. Мені теж було дуже цікаво зараз бути в цій розмові. Спасибі.
І дякую всім нашим слухачам і слухачкам, які слухають цей подкаст. Також дякую звукорежисерці Катерині Бабич. І, звісно, найголовніша подяка Збройним силам України за те, що ми маємо цю можливість і змогу говорити в Києві про спільноти і про їхній розвиток. І почуємося в наступному епізоді.